të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Begjet të Pacolli tha se e ka bërë të qartë në Bruxelles se demarkacioni ashtu si ç'është nuk pritet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Rex Tillerson u thon për në Pekin, ku pritet të bisedoj për Korenë Veriore. Twitteri ka suspenduar qindra profile të ndërlidhura me rusët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson sot pritet të arrijë në Kinë për bisedime me udhëheqjen kineze për kërcënimin atomik të Korezë Veriore, për bashkëpunimin në tregtar amerikano-kinez dhe për vizitën ardhshme në Kinë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Gjatë të qëndrimit në Pekin e zoti Tillerson pritet të takohet me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi dhe zyrtarët e tjerë të lartë të Kinës. Prej muajit shkurt të këtij viti, kur u emërua sekretar shteti, kjo është vizita e dytë e zotit Tillerson në Pekin. Departamenti Amerikan i Shtetit dëshiron që Kina të ndërmerë aksione më të ashpra kundër Korezë Veriore për shkak të programit të armatimit atomik dhe testeve të raketave ndërkontinentale balistike. Dje Pekini ka shpallur se të gjitha kompanitë e Korezë Veriore në Kinë duhet ta mbyllin aktivitetin e tyre deri në fillim të muajit janar të vitit të ardhshëm. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka konfirmuar dje ish ambasadorin amerikan në Kinë, John Huntsman, për ambasador të ri të administratës së Donald Trumpit në Rusi. Votimi në Senat për zotin Huntsman ishte unanim. Ai ka përvojë të gjatë diplomatike si ish ambasadori presidencës së Barack Obama në Pekin dhe ambasador në Singapur nën presidentin George Bush i vjetri. Zoti Huntsman, 57 vjeçar, gjatë dëshmisë së tij në fillim të këtij muaji, tha se nuk ka dyshim se qeveria ruse ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane vitin e kaluar dhe ka shtuar se Moskva vazhdon të përzihet në proceset demokratike të miqve dhe aleatëve tanë. Kompania Twitter i ka pezulluar afro 200 profile të lidhura me rusët dhe i ka gjetur afro 2000 shpallje të postuara nga grupi televiziv RT i Rusisë, në hetimet e veta për përpjekje të mundshme për ta shfrytzuar këtë platformë të popularizuar sociale për të ushtruar ndikim në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Për këto hetime, zyrtarët ekzekutiv të rjetit Twitter mbrëmi kanë njoftuar panelet e Komitetit të Inteligjencës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kompania më vonë ka thënë se i ka identifikuar dhe larguar 22 profile të ndërlidhura me afro 500 faqe të rrejshme të rjetit Facebook ose profile të lidhura me Rusinë. Janë zbuluar edhe 179 llogari të tjera të dyshuara, shumica prej të cilave janë suspenduar. Twitter tha se kompania mediale ruse, Russia Today, që është afërt me Kremlinin, i ka shpenzuar $274,000 në shpalljet në Twitter dhe i ka promovuar 1823 postime që kishin synim tregun amerikan gjatë vitit zgjedhor. Zyrtarët në Indi thonë se nga rrëmuja në stacionin e trenit në Mumbai, sot janë vrarë 22 vetë dhe plagosur 30 të tjerë. Policia tha se rrëmuja ishte krijuar në një urë për këmbësorët, e cila kalon mbi binarët hekurudhor në stacionin e Mumbait. Ky stacion zakonisht është i mbushur me udhëtarë që shkojnë në punë në pjesët e tjera të qytetit. Zyrtarët thanë se njerëzit ishin mbledhur në tendën e urës për të mbrojtur nga shiu i madh, kështu që turma e njerëzve ishte edhe më e madhe se zakonisht. Policia tha se rrëmuja ishte krijuar nga thashëthemet se kalimi këmbësorve ishte shkatruar për shkak se kishin rënë pjesë të betonit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, ministri i jashtëm i Kosovës Behgjet Pacolli tha sot në Bruxelles se e ka bërë të qartë se marrveshja për demarkacionin me Malin e Zi, ashtu siç është tash, nuk pritet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Më tutje zoti Pacolli, që është edhe zëvendës kryeministër i Kosovës, theksoi se në takimin e sotëm me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, është angazhuar që demarkacioni, si kusht për liberalizim të vizave, të anashkalohet. Nga Bruxelles raporton Augustin Paleokaj.
Me takimin që ka zhvilluar sot me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ministri i jashtëm Begjet Pacolli ka përfunduar vizitën e tij ditëshme në Bruxelles. Pacolli dhe Mogherini kanë thënë se kanë diskutuar për agendën evropiane të Kosovës, dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe procesit e liberalizimit të vizave. Në një komunikat të shkurtër për shtyp, nga zyra e Mogherini të thënë se në këtë takim ajo ka përsëritur se me qeverinë e re në pushtet, Kosova është në gjendje të mirë për të përmbushur dy kushtet e vetme që kanë mbetur në procesin e liberalizimit të vizave dhe ka përmendur këto ratifikimin e marrëveshjes kufirit në Malin e Zi dhe vazhdimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mirë po, zëvendës kryeministri i Kosovës, Pacolli, ka thënë se ai u a ka bërë të ditur se nuk është e mundur në këtë moment që të ratifikohet marrëveshja me Malin e Zi.
Duket se ua kanë bërë qartë se demarkacioni si tillë nuk pritet të ratifikohet në këtë periudhë edhe në periudhën e ardhshme të afërt. Dhe këtë e kanë të qartë se i cili.
Ndërkaq i pyetur se sa ka pasur gatishmëri nga ana e BE-s për të mundësuar që të vazhdoj procesi pa për kushtin e prerë të ratifikimit të marrëveshjes, Pacolli ka thënë.
Ky kusht ndoshta është kuptuar sot se nuk ka qenë i domosdoshëm për kushtzimin e liberalizimit të vizave. Dhe këtë kusht sot jemi duke punuar që të anashkaluat. Mos hiqet nga kushtet për të anashkaluat dhe të arrihet deri te synimi ynë.
Edhe në takimet që ka pasur dje, zoti Pacolli ka përmendur çështjen e liberalizimit të vizave dhe ka thënë se u ka sqaruar mikpritjet me BE se Kosova nuk mund ta tejkalojë në këtë moment këtë sfidë. Mirpo ai ka thënë se këto sfida nuk duhet të jenë pengesa për procesin e integrimit të Kosovës në BE dhe për avancimin në agjendën e reformave që Kosova duhet të bëjë në këtë proces. Nga Bashkimi Evropian vazhdojnë të thonë se nuk ka ndryshime në qasjen e BE-s sa i përket të kushteve për liberalizimin e vizave, se kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo çështje për qytetarët e Kosovës, mirë po presin që Kosova të përmbushë obligimet që kanë dalur nga ky proces. Po ashtu në BE pohojnë se Kosova duhet të vazhdojë për kushtimin për dialogun me Serbinë dhe në të njëjtën kohë të angazhohet për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur në këtë dialog. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Përbërja e re e kuvendit të Kosovës para vetës ka shumë ligje të cilat pritet të miratohen. Ligjet që kanë të bëjnë me integrimin evropian, drejtsin, por edhe luftimin e korrupsionit, thuhet se duhet të kenë përparësi për të miratuar. Deputetët thonë se kuvendi i Kosovës duhet ta filloj sa më parë punën normale të funksionimit, pasi në shumë aspekte ka mbetur prapa. Kronike Arton Konushevcit.
Albulena Haxhiu, deputete e Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë ligje që kanë mbetur pa u miratuar nga legjislatura e kaluar. Pas përfundimit të mandatit të Kuvendit të kaluar, të njëjtat ligje kthehen në pikën zero, ndërkohë që ka edhe shumë ligje të tjera që janë në pritje dhe presin shqyrtimin dhe miratimin në Kuvend. Sipas Haxhiu, ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme, por edhe ligje të tjera duhet të procedohen nëse ka vullnet të duhur politik që ato të miratohen.
Ne do të fokusohemi në projekte ligje që kanë të bëjnë më tepër ndoshta me luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar. Mirë po, pa i përjashtuar edhe çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës, është e qartë që ajo për cilët qytetarët kanë shumë nevojë, është zhvillimi ekonomik, mirëqenia, barazia dhe drejtësia.
Ajo tha po ashtu se shumë ligje të cilat janë të domosdoshme nuk janë në paraparë në planin e qeverisë dhe kjo sipas saj paraqet shqetësim.
Dhe nuk e kanë pasë fare prioritet që qëfar po bëjnë me programin legislativ dhe kanë pasë interes akomodimin e ambicjeve personale të individëve.
Ndërka që Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se ligjet të cilat kanë mbetur nga legislatura e kaluar, por dhe ligjet të tjera duhet të miratohen me prioritet pasi që si pas ti, në këtë formë, Kosova mund të funksionoj edhe më mirë. Ai tha se pa një bazë të mirë ligjore të standardizuar dhe funksionale në kuptimin e zbatimit të ligjeve, do të paraqiten pengesa në funksionimin e institucioneve të caktuara.
Është koha për rishikimin e buxhetit, po ashtu ligji për fen dhe ligje tjera të cilat duhet të kalojnë sa më shpejt në mënyrë që Kosova mund të funksionojë duke i adoptuar, ndryshuar dhe plotësuar këto ligje.
Kurse deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj tha për Radion Evropa e Lirë se çdo ligj është i një rëndësie të veçantë, por sipas tij prioritet duhet dhënë ligjeve që kanë të bëjnë me integrimet evropiane.
Ligjet që ndërlidhen me integrimet evropiane dhe me pjesë tjera, qofshin me ato me sëndimin e rendit dhe të ligjit vend, ka disa që kanë mbetë në procedurë, që kanë qenë ligje të rëndësishme dhe tash varen edhe prej agendës së re legislative që e bjen qeveria re, të cilën akoma nuk është para kuvendit të rrugëtisë Kosovë. Por janë disa ligja, sidomos nga fusha e drejtësisë, cilat kanë qenë në procedurë, por edhe ligje tjera që kanë qenë në tentativë që të plotësohen dhe të ndryshohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Politikani i Listës Serbe në Kosovë Igor Simić thotë se do të insistohet që Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë të krijohet ashtu siç është arritur pajtueshmëria në Bruksel në vitin 2013 e jo sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Por Rangel Nojki, që njohës i zhvillimeve politike, thot se nuk mund të ignorohet fakti që në marveshje shkruan qartë se asociacioni do tjetë në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Igor Simić, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti politik, thot për Radion Evropa e Lirë se tashmë ekziston një vullnet i mirë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, jo vetëm brenda listës serbe, por sipas tij edhe tek përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Megjithatë, siç thot ai, ndonë se formimi i asociacionit do të nisë shpejt, ende nuk ka ndonjë datë saktë se kur mund të nisë ky proces. Në përgjithësi, ne ende nuk e kemi të caktuar datën se kur mund të nisë ky proces. Mund të them se formimi i bashkësisë së komunave serbe si një institucion kulmor është proces dhe jo vetëm një moment kur mund të thuash do ta formojmë dhe kaq. Ky është proces që do të kërkojë kohë, por e rëndësishme është që ky është obligim që ka dalë nga marrëveshja dhe kjo nuk është marrëveshje imponuar, por e arritur nga ekipet e bisedimeve. Çdo shtyrje e saj për të cilën janë marrë vesh është jo e sinqertë, tha Simić. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ditë më parë ka bërë me dije se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe do të formohet, por vetëm në pajtim me Kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Kjo e fundit me 23 dhjetor 2015, pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin të datës 25 gusht 2015 nuk ishin në harmoni me Kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe buron nga marrëveshja e parë parimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të arritur në Bruksel me 19 prill të vitit 2013. Simić thotë se lista serbe do të insistojë që formimi i asociacionit të bëhet sipas marrëveshjes së vitit 2013. Qëndrimi i listës serbe është që Bashkësia e Komunave Serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel. Mund t'ju them edhe sigurisht që Kushtetuta e Kosovës thotë që marrëveshjet që kanë karakter ndërkombëtar, ashtu siç po i trajton Kosova, si dhe që janë të ratifikuara nga Kuvendi, ato kanë fuqi më të madhe ligjore se sa vetë Kushtetuta e Kosovës e LRM nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese, tha Simić. Por njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se në marrëveshjen e Brukselit thuhet qartë se asociacioni do të formohet sipas kushtetutës së Kosovës.
Vrlo jasno stoji da će zajednica srpskih opština biti u skladu sa kosovskim zakonima i da će biti u skladu sa ustavom Kosova.
Aty shkruhet mjaft qartë që Bashkësia e Komunave Serbe do të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës, tha Nojkić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurt të tri lajme. Bexhet Pacolli tha se e ka bërë të qartë në Bruksel se demarkacioni, ashtu si qështë, nuk pritet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Rex Tillerson u thonë për në Pekin, ku pritet të bisedoj për Korejnë Veriore. Rjeti Twitter i ka suspenduar qindra profilit të ndërlidhura me rusët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira!